Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 22 Ιουλίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερετής, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών Παναγιώτης Τουπή, στην αρχή συνταξία Βαγγέλη Σαρής και στο μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τη χειρότερη μέρα του κύματος καύσων να βιώνει σήμερα η χώρα, με θερμοκρασίες που ξεπέρασαν τοπικά και τους 42 βαθμούς Κελσίου. Με τον υδράγυρο στο κόκκινο, συστάσεις αυτοπροστασίας κυρίως για τις ευπαθείς ομάδες. Ιδιαίτερα επικίνδυνο το μείγμα ζέστης και εμποφόρ για την εκδήλωση πυρκαγιών. Σε ύψιστη ετοιμότητα η πυροσβεστική με ντρόνους και περιπολίες. Αστυνομία και στρατός επιφυλακή, απαγόρευση κυκλοφορία σε δάση και άλση. Αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση των βάσεων των μελλοντικών εξετάσεων. Αύριο στις 11 τελειώνει η αγωνία για τους υποψηφίους. Πώς θα ενημερωθούν άμεσα. Υψηλές οι θερμοκρασίες και στο πολιτικό σκηνικό που μπαίνει για τα καλά σε προεκλογικούς ρυθμούς. Εχμές από τον Πρωθυπουργό στην αντιπολίτευση με αφορμή την παροχολογία. Η κυβέρνηση τόνισε θα κάνει το καλύτερο για να βοηθήσει τους πολίτες, όμως η Ελλάδα δεν θα επιστρέψει σε πολιτικές που θα την οδηγήσουν πίσω στα ύψη, η τόνη και από τα κόμματα που βάλουν κατά της κυβέρνησης. Νέες αποχωρήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ και ασυλία στη Βουλή που έβαλαν φωτιές. 11η μέρα αμερικανικών βομβαρδισμών στο Ιράν, απαντάει η Τεχεράνη στοχοποιώντας στρατιωτικές βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στον κόλπο. Ανοιχτό παράθυρο στη διπλωματία, βλέπει ο Ρούμπιο. Συναγερμό στον Πειραιά από διαρροή αερίου σε πρατήριο καυσίμων που ήταν κλειστό εδώ και μήνες, διακόπηκε επί ώρες η κυκλοφορία, εκενώθηκαν προληπτικά οι γύρω πολυκατοικίες και τα καταστήματα. Και έσβησε στα 91 της χρόνια η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μέρι Λίντα. Συγκίνηση στον καλλιτεχνικό κόσμο. Με τον πρώτο μήνυ καύσωνα του καλοκαιριού να φτάνει στο τέλος του, υδράργυρος χτύπησε κόκκινο, ξεπερνώντας τους 43 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές της χώρας. Το εκρηκτικό αυτό κοκτέιλ οδηγεί τον κίνδυνο πυρκαγιά στην ανώτατη κατηγορία κινδύνου 5 σε 3 περιφέρειες της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, το σκηνικό του καιρού αλλάζει από αύριο, φέρνοντας ανάσα δροσιάς μετά τις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες. Να δούμε πώς κινείται η κατάσταση σήμερα. Ξεκινάμε από την Αθήνα και θα ακούσουμε το ρεπορτάζ της Κατερίνας Παπαγιάννη.
Εικόνα από τις θερμικές κάμερες δεν είναι απλώς εντυπωσιακή, αλλά εξηγεί με τον πιο απτό τρόπο γιατί ο καύσωνας μέσα στην πόλη και ειδικότερα τέτοιες μέρες είναι πραγματικά τόσο έντονος. Με τη θερμική κάμερα του drone του Earth News από την περιοχή του Θησίου που κατευθύνεται και προς την Πειραιός, με μέγιστη θερμοκρασία του 45 βαθμούς Κελσίου. Συγκεκριμένα στιγμή ο υδράγυρος αγγίζει τους 34. Ακούγοντας αυτή τη θερμοκρασία δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή, όμως η θητεία είναι 40. Ταράτσες, λαμαρίνες, καπό αυτοκινήτων, ηλιακά πάνελ, αλλά και λεωφόρους σε ώρες αιχμής, πρόκειται για θερμοκρασίες που ξεπερνάνε τους 45 βαθμούς Κελσίου, Απόστολε. Τώρα, ακούγοντας όλα αυτά, δημιουργούνται ερωτήματα γιατί κανείς να μετρά τις θερμοκρασίες μέσα από μια θερμική κάμερα. Γιατί πολύ απλά όλα τα αντικείμενα που χρησιμοποιούμε καθημερινά και μπορεί να τα κρατάμε είτε μπορεί να υπάρχουν γύρω μας, συσσωρεύουν ηλιακή κτηνοβολία και συνέχεια την εκπέμπουν στο ίδιο περιβάλλον, μετατρέποντας σε ένα πυκνοδομημένο αστικό τοπίο που πραγματικά θυμίζει Κλίβανο. Και σε τέτοιες μέρες επιστρατεύονται από τους Δήμους και πετούν ακόμα και σε περιοχές με βλάστηση, είτε είναι δάση είτε είναι άλση. Εκείνες στα χαμηλότερες θερμοκρασίες. Όμως, ακόμα και σε τέτοιες μέρες μπορεί να εντοπιστεί μια αισθητά υψηλότερη θερμοκρασία και μπορεί να σημάει συναγερμός γιατί μπορεί να πρόκειται για μια πιθανή θερμή αιστεία.
Και από την Αθήνα να πάμε στη Λάρισα, όπου εκεί βέβαια οι θερμοκρασίες πάντα συνηθίζουν να είναι οι πιο υψηλές. Για να δούμε τώρα την εικόνα που έχουμε από εκεί με την Ελπίδα Κουτσογιάννη. Ελπίδα, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα. Πολύ βελτιωμένη η κατάσταση.
Δηλαδή, τι έχουμε από Λάρισα?
Τώρα αυτή την ώρα έχουμε 35 βαθμούς.
Τώρα, το μεσημέρι τι είχατε?
Το μεσημέρι είχαμε 39,1 με βάση το
μετρολογικό
σταθμό.
Κοντά στο 40 δηλαδή. 39,
ναι,
είπες.
39,1.
Κοντά στο
39,
40.
Ας πούμε.
Ναι, ναι. Για τη Λάρισα είχατε...
Δεν έφυγε από το 40.
Ναι, για τη Λάρισα δεν είναι και πάρα πολύ ψηλές, είναι.
Όχι, για τη Λάρισα ήταν μια χαρά, δεν ήταν.
Μια χαρά, ναι.
Στις 4... Στις 4 ήταν 39 βαθμούς. Mm-hmm. Πριν και κυρίως τώρα, Η κατάσταση είναι υποφερτή, δηλαδή φυσάει και ένα αεράκι που θα τολμούσα μέχρι και δροσερό να το χαρακτηρίσω.
Ωραία. Το τις υψηλές θερμοκρασίες πώς τις αντιμετώπισαν εκεί, Λαρισσα, η οποία είναι συνηθισμένη, έτσι.
Είναι συνηθισμένη, ναι. Λαρισσα, στις υψηλές θερμοκρασίες, αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα βλέπω κόσμο πολύ.
Πάνε στον Κλαταμόνα συνήθως. Ναι.
Πάνε στις παραλίες, είτε στα παράλια της Αγίας, είτε στα παράλια της Λάρισσας, στο Καστρί Λουτρώ, ας πούμε, στις Νεοσπόρους. Επειδή όμως είναι εργάσιμη ημέρα, η αγορά είναι ανοιχτή. Έχουν αρχίσει πολλοί να βγαίνουν για βόλτα είτε στα μαγαζιά είτε για να πιούν ένα καφέ. Τα καφέ της Λάρισσας είναι γεμάτα αυτή την ώρα και η θερμοκρασία, ξαναλέω, είναι πολύ καλή. Τις δύο προηγούμενες ημέρες υπήρχαν ζητήματα, ναι, και στη Λάρισσα. Τη Δευτέρα είχε 43.
Δηλαδή ήταν πιο ψηλές, παρότι περιμένουμε ότι σήμερα.
Τη Δευτέρα ήταν 43.
Ναι,
Λάρισσα, ναι.
Σήμερα. Περιμένουμε γενικά ότι είχαμε το μεγαλύτερο κύμα κάψων.
Νομίζω
και μας
η Αθήνα
λες,
είχε το μεγαλύτερο σήμερα.
Μας λες λοιπόν ότι η Αθήνα, μάλλον από ό,τι καταγράφουμε και εμείς, οι υψηλές θερμοκρασίες, ενώ η Λάρισσα ήταν πολύ καλύτερα. Σημειώθηκαν,
δείχνει, ναι,
ελπίδα, κάποιες διακοπές ρεύματος, είχατε κάποια άλλα προβλήματα?
Όχι.
Σήμερα
είμαστε,
ήταν όλα ομαλά.
Από τη ζέστη.
Ωραία.
Οπότε δεν έχουμε και ιδιαίτερες διακοπές ρεύματος, δεν είναι όλα ομαλά. Αυτή την ώρα δεν ξέρω αν μπορείτε να τα ακούσετε από το κινητό.
Τι να πω.
Φυσάει ένα δροσερό, είμαι κόντρα στον αέρα και φαντάστηκα ότι θα μπορούσατε ίσως να το ακούσετε. Φυσάει.
Μακάρι να τα ακούγαμε, να μας δώσετε και εμάς. Δεν τα ακούμε. Λοιπόν, ελπίδα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καλύτερη εικόνα που έχετε εσείς εκεί και την κατάσταση, βέβαια. Λοιπόν, στο επίκεντρο του καύσωνα αλλά και του υψηλού κινδύνου εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα η Πελοπόννησος. Στο Άργος πάμε και στην Πέγγι Προυσαλή. Κορινθία και Αργολίδα σε υψηλό συναγερμό ήταν. Για να δούμε τι εικόνα έχουμε. Καλησπέρα, Πέγγι.
Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Ήταν στο κόκκινο σήμερα.
Δηλαδή.
Σε στο συναγερμό τόσο, ναι, η Αργολίδα όσο και η Κορινθία. Mm-hmm. Ενώ στο Πορτοκαλί, στο 4, σε επικινδυνότητα 4, ήταν η Αρκαδία, η Λακωνία.
Θερμοκρασίες, πες μας, αν έχεις την καλοσύνη.
Θερμοκρασίες, ναι. Να σου πω πόσο ήταν αισθητή η θερμοκρασία. Ήταν, ναι, γύρω στους 45 βαθμούς Κελσίου.
Πόσο? 45.
Για το σώμα, ενώ αισθητή για τον άνθρωπο, mm-hmm, που κυκλοφορούσε εκείνη την ώρα το μεσημέρι σε ώρες αιχμής. Έφτασε και τους 41 βαθμούς Κελσίου στο κρανί. Δηλαδή, mm-hmm, στην Αργολίδα κοιμάρθηκε από 36 μέχρι και 41 βαθμούς Κελσίου. Mm-hmm. Δίνει η Αργολίδα πάντα υψηλές θερμοκρασίες, όπως και η Λακωνία. Σήμερα ήταν πραγματικά αφόρητη ζέστη. Ευτυχώς δεν ήταν αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι είχαν βγει από τα σπίτια τους, χωρίς λόγο, αυτό που λέμε ότι πρέπει να προσέχουμε κάθε φορά.
Ωραία.
Και να πω ότι ήταν και σε ετοιμότητα τα κέντρα υγείας, αλλά και τα νοσοκομεία γενικότερα της περιφέρειας, για να δεχτούν περιστατικά θερμοπληξίας. Όλα καλά πήγαν ευτυχώς, χωρίς κανένα επεισόδιο, γιατί ξέρουμε ότι με τις ακραίες αυτές θερμοκρασίες, αν ξεκινούσε μια πυρκαγιά, θα ήταν πολύ δύσκολο να μην επεκταθεί. Όλα καλά, ιδιαίτερη προσοχή για λίγες ώρες ακόμα, έως ότου περάσει πια αυτή η δύσκολη μέρα, και από αύριο είναι κάτι διαφορετικό. Αλλάζει και ο καιρός, όπως έχουμε ήδη πληροφορηθεί.
Ευρυδίκη. Νομίζω το γεγονός ότι υπήρχε πληροφορία ότι σήμερα θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, αυτό πραγματικά βοήθησε πολύ κόσμο να είναι πολύ προσεκτικός, όσο και όσον αφορά στον εαυτό του, δηλαδή να μείνει κάπου τις ώρες με υψηλή θερμοκρασία στο σπίτι, για παράδειγμα, και φυσικά να μην βγει έξω για εργασίες. Έτσι.
Ήταν πολύ σημαντικό. Σημαντικό.
Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να πάμε και στο Αγρίνιο. Έχουμε θερμοκρασίες ρεκόρ. Αθανασία Σταμοπούλου. Καλησπέρα.
Το Αγρίνιο, καλησπέρα. Το Αγρίνιο κλασικά έχει θερμοκρασία στα ρεκόρ.
Δηλαδή.
Και αυτό το τριήμερο, χθες ήταν η πιο ζεστή μέρα. Mm-hmm. Το σταθμό της Γαβαλούς έδειξε τελοκανανίας. Το θερμόμετρο έδειξε 41,2 βαθμούς. Mm-hmm. Η δεύτερη μεγαλύτερη θερμοκρασία σε όλη τη χώρα. Η πρώτη ήταν στην Ολένη Ηλίας με 41,4 βαθμούς. Τώρα είναι και η θερμοκρασία αυτή την ώρα, η Ποσχιάν, είναι γύρω στους 38 βαθμούς Κελσίου, Ευρυδίκη, όμως η αίσθηση της ζέστης είναι πολύ μεγαλύτερο. Επικρατεί και υγρασία στο Αγρίνιο, οπότε είναι ένα ανάμεικτο έτσι.
Έχει και απνοία σχετικά.
Κοίταξε να δεις, άφνοια δεν έχει.
Όχι.
Έχει ένα χαμηλό αεράκι.
Αυτό που μας είπες, το χαμηλό αεράκι.
Είναι ζεστό.
Α, είναι ζεστό.
Δεν είναι, ναι, δροσερό αεράκι. Καλύτερα να μην είχε αυτό το αεράκι, έχω να σου πω. Είναι και αυξημένα τα περιστατικά λόγω της ζέστης στα νοσοκομεία της Πελοκαρνανίας, με τους γιατρούς να διαπιστώνουν αυξημένες προσελεύσεις ασθενών, κυρίως ηλικιωμένους ή με υποκείμενα νοσήματα άτομα, η κατάσταση των οποίων επιβαρύνεται με την πολύ μεγάλη θερμοκρασία. Mm-hmm. Μοιράστηκαν το πρωί να σου πω κρύα νερά σε άστεγους της πόλης του Αγρινίου. Υπάρχουν και εδώ έξοδοι κλιματισμού από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ για όλους όσοι δεν έχουν κλιματιστικά στο σπίτι τους να προστρέξουν είτε στα καπί είτε στις αίθουσες τις οποίες διαθέτει ο Δήμος του Αγρινίου. Ή το Κρυονέρι, η Τουρλίδα και ο Λούρος που είναι 50 λεπτά για να πάει κάποιος και να κάνει ένα μπάνιο είναι λίγο μακριά. Οπότε θα πούμε υπομονή σήμερα. Η κατηγορία κινδύνου 4 είναι και το Λακαρνανία και η Αχαΐα. Να πούμε ότι γύρω στις
2.30. Στην Αχαΐα, στην Πάτρα, αν έχεις και από εκεί εικόνα.
Να πω λίγο για μια φωτιά που ξέσπασε, αν με επιτρέπεις.
Βεβαίως,
παρακαλώ. Στο Λακαρνανία, στο Άνω Κεράσοβο, 2.30 ώρα, ξέσπασε μια φωτιά λοιπόν, η οποία τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, γιατί ήταν αυτό που μας είχαν προειδοποιήσει όλους ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερη προσεκτικοί όσον αφορά τις πυρκαγιές που μπορεί να ξεσπίσουν σήμερα. Φοβηθήκαμε αρχικά για την Μετροκαρνανία. Τέλος καλό, όλα καλά. Επίγειες και εναέριες δυνάμεις κατάφεραν να ξεσπίσουν υπό έλεγχο. Τώρα, όσον αφορά στην Αχαΐα, ήταν και εκεί μια πολύ δύσκολη μέρα. Αρκεί να σου πω ότι τώρα είναι Τετάρτη, η πόλη της Πάτρας, το κέντρο πλατεία Γεωργίου του Πρώτου, είναι άδεια. Όλοι έχουν μεταφερθεί στις πιο κοντινές παραλίες, στη Πλάς, στο Ρίο, στα Βραχνέικα και όπου μπορεί να, έτσι να πάει κάποιος για να πάρει μια ανάσα δροσιάς και να ανακουφιστεί από αυτή τη ζέστη που μετρά τώρα τρεις μέρες και που πιστεύουμε ότι αύριο, όπως μας έτσι λένε και οι μετεωρολόγοι,
το πιστεύουμε και το ελπίζουμε και γι' αυτό έχουμε την κυρία Ζιακοπούλου τώρα για να μας δώσει όλες τις πληροφορίες. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αθανασία. Καλό βράδυ. Τώρα να πάμε στην μετεωρολόγο μας, την κυρία Νικολέτα Ζιακοπούλου, για να μας ενημερώσει αναλυτικά, να δούμε τι έχουμε απόψε και τι περιμένουμε από αύριο. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σε όλους. Όλοι περιμένετε τα καλά νέα. Και
περιμένουμε
εδώ να
το τέλος, η αλήθεια είναι.
Θα έρθει το τέλος. Σήμερα η αλήθεια είναι ότι ο Λίβας άφησε το αποτύπωμά του. Σημειώθηκαν 43,5 βαθμοί Κελσίου το ρεκόρ ημέρα στη Φθιώτιδα στο Λευκοχώρι και είχαμε τις πιο υψηλές θερμοκρασίες. Αλλά και για πρώτη φορά φέτος ξεπεράσαμε τους 40 βαθμούς και σε περιοχές της Αττικής, ειδικά στη Βορειοανατολική Αττική και στον Αυρώνα, στον Οροπό, φτάσαμε τους 41 βαθμούς. Λοιπόν, θα έρθει αποκλιμάκωση και θα έρθει από αύριο, θα είναι εντυπωσιακή και θεαματική. Τις επόμενες ημέρες η πτώση θα είναι έως και 10 βαθμούς. Για παράδειγμα, να πω ότι. Τι να πούμε, το Σάββατο σε περιοχές θα ξεπερνάμε με τα βία στους 25 βαθμούς. Δηλαδή ακόμα και στην Αττική το Σάββατο δεν θα ξεπερνάμε τους 30 βαθμούς. Θα είμαστε στους 28 βαθμούς Κελσίου, θα είναι μεγάλη πτώση, θα είναι σημαντική, θα είναι αισθητή. Και θα μιλούσαμε γι' αυτό μόνο θετικά αν δεν υπήρχε η κακοκαιρία της Παρασκευής. Διότι με προβληματίζουν πάρα πολύ τα μπουρίνια που θα έρθουν την Παρασκευή. Μια μέρα που θα είναι εν μέσω ταξιδιών, εν μέσω καλοκαιριού, με λουόμενους στις θάλασσες.
Πού τα περιμένετε αυτά τα μπουρίνια, κύριε Ζακοπούλου?
Νομίζω και εκτιμώ ότι θα είναι στις περισσότερες περιοχές της χώρας, αλλά πιο έντονα θα είναι από το μεσημέρι της Παρασκευής μέχρι και το πρωί του Σαββάτου σε περιοχές σε Θεσσαλία και ειδικά στη Μαγνησία, σε σποράδες έβια και στην περιοχή της Μακεδονίας. Εκεί περιμένουμε τα φαινόμενα να είναι απότομα, βία, να έχουν ραγδαιότητες και κεραυνούς. Είναι μια κακοκαιρία που χρήζει σίγουρα προσοχή, γιατί είναι εν δυνάμει επικίνδυνη. Δεν θα διαρκέσει πάρα πολύ, αλλά όπως και να έχει, στα τέλη Ιουλίου, μια τέτοια μέρα που και ο κόσμος θα ταξιδεύει, θα είναι ήδη στις διακοπές.
Θέλει ιδιαίτερη προσοχή.
Ακριβώς, ακριβώς. Πια μέσα στο Σάββατο θα έρθει η βελτίωση του καιρού και από την Κυριακή θα έχουμε κανονικές καλοκαιρινές ημέρες χωρίς ακρότητες. Επομένως, κρατάμε σίγουρα την πτώση της θερμοκρασίας που είναι
καλοδεχούμενη. Θα έχουμε μια μικρή άνοιξη μέσα στο καλοκαίρι για μια μέρα.
Η αλήθεια είναι ότι το Σάββατο η αίσθηση θα είναι πολύ πιο κάτω από τα κανονικά επίπεδα. Δηλαδή, αν οι κανονικές θερμοκρασίες είναι στους 35 με 36 βαθμούς, 27-28 έχουν διαφορά προς τα κάτω.
Ακριβώς. Ίσως να το χρειαζόμαστε κιόλας.
Σωστά, σωστά.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Τώρα, σε πλήρη υπηρεσιακή ετοιμότητα βρίσκεται ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, όπως δήλωσε στο Ethnos Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο. Η εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου, τονίζοντας ότι οι δυνάμεις του σώματος βρίσκονται σε επιφυλακή στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί κατηγορία κινδύνου 5, ενώ σε μερική επιφυλακή και σε περιοχές κατηγορίας 4.
Απευθύνουμε ισχυρή έκκληση προς όλους τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή, να αποφύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα σήμερα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Σήμερα δεν ανάβουμε φωτιά για κανένα λόγο. Τονίζουμε επίσης ότι θα πραγματοποιούνται αυξημένοι ελέγχοι και πιστή εφαρμογή της απαγόρευσης κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε δάση, εθνικούς δρυμούς, λοιπές ευπαθείς περιοχές, στις περιοχές που έχουν κόκκινο συναγερμό. Λοιπόν, υπενθυμίζουμε ότι αν δει κάποιος καπνό, φλόγες, οτιδήποτε μπορεί να οδηγεί σε πυρκαγιά, τηλεφωνεί αμέσως στο 199 ή στο 112 και εκεί δίνει σαφείς πληροφορίες, την τοποθεσία, το ακριβές σημείο, αν μπορεί να μας πει την κατεύθυνση πυρκαγιάς, την ένταση, αν έχει άνεμο ή όχι, και μετά ακολουθεί πιστά τις οδηγίες που θα το πούμε των αρμόδιων αρχών.
Άρα, δεν ανάβουμε φωτιά για κανένα λόγο.
Για κανένα λόγο σήμερα.
Αποφεύγουμε τις εργασίες που προκαλούν σπινθυρισμούς, έτσι δεν είναι?
Δεν έχουμε εργασίες σήμερα. Δεν...
Απαγορεύεται αυστηρά. Σήμερα. Απαγορεύεται αυστηρά.
Λοιπόν, όπως λέμε, οι θερμοκρασίες οι υψηλές είναι σήμερα σε όλη τη χώρα, αλλά και στο πολιτικό σκηνικό, με την Ελλάδα και την Πορτογαλία να πορεύονται με κοινό βηματισμό στο ταραγμένο γεωπολιτικό περιβάλλον. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε πως οι δύο χώρες είναι απέναντι σε κάθε φωνή που υπόσχεται παροχές χωρίς αντίκρισμα, βάζοντας τον στόχαστρο την αντιπολίτευση. Έχμες λοιπόν για την εύκολη παραχολογία, διατύπωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια των κοινών του δηλώσεων με τον Πορτογάλο ομολογό του Λουίς Μοντενέγκρο, που έγιναν μετά την κατηδίαν συνάντησή τους. Άγη, καλησπέρα. Όπως... Μας ακούς? Πολύ ωραία. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, εύκολο να υπόσχεσαι τα πάντα στους πάντες, να είσαι ευχάριστος, να μοιράζεις χρήματα όταν είσαι στην αντιπολίτευση, έτσι.
Ακριβώς. Είναι σχετική αναφορά που έκανε σήμερα ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος και αυτήν κυρίω εχμές για την αντιπολίτευση και την παροχολογία. Όπως είπε, σημείωσε πως αναγνωρίζουμε και καταλαβαίνουμε ότι οι πολίτες έχουν δυσκολίες. Προσπαθούμε, είπε, να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, αλλά ξέρουμε πως μόνο η πολιτική που ακολουθούμε είναι η πολιτική που εγγυάται καλύτερες μέρες. Σημείωσε. Επισήμανε δε πως αν επιστρέφαμε σε εποχές στις οποίες θέλουμε να αφήσουμε να επιστρεφτεί πίσω μας, τότε οι συνέπειες για αυτό το οποίο κατακτήσαμε τόσο κόμμα θα ήταν δραματικές. Είμαι σίγουρος, είπε, πως και ο Πορτογάλος Πρωθυπουργός και εγώ, αυτό είναι κάτι που δεν θα το επιτρέψουμε. Και υπενθύμησε πως όταν είναι εύκολο στην αντιπολίτευση, όταν είναι στην αντιπολίτευση κανείς, είναι εύκολο να υπόσχεται τα πάντα στους πάντες. Μάλλον το κάνουν βέβαια και με τη βεβαιότητα του ασφαλού, επειδή είναι και οι ίδιοι σίγουροι ότι θα κερδίσουν τις εκλογές. Σημείωσε με το αζημίο τον τζάμπα. Είναι όμως αυτή τη στιγμή πρέπει να κρατήσουμε το τιμόνι σταθερότητα. Η σχετική αναφορά του κ. Μητσοτάκη για την αντιπολίτευση και την παροχολογία, και όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά αφήνοντας αιχμές για το εσωτερικό. Συνολικά λοιπόν ο Πρωθυπουργός με τον Πρωθυπουργό της Πορτογαλίας συζητήθηκαν μια σειρά από θέματα όπως είναι η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα.
Πριν πάμε, μου επιτρέπεις στην κοινή ευρωπαϊκή άμυνα να δούμε τα σχετικά αποσπάσματα στα οποία αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σύμφωνα με αυτά που μας είπες όσον αφορά στην αντιπολίτευση και την παραχολογία της, αλλά και το δημοσιονομικό κομμάτι.
Θα ήταν πάρα πολύ εύκολο να ήμασταν σήμερα ευχάριστοι και να μοιράζαμε χρήματα. Η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη πάλι με μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 27, όπου δυστυχώς βλέπουμε δυνάμεις να μην έχουν μάθει τίποτα. Είναι πολύ εύκολο όταν είσαι στην αντιπολίτευση να υπόσχεσαι τα πάντα στους πάντες. Μάλλον το κάνουν βέβαια και με τη βεβαιότητα ότι εκ του ασφαλούς, επειδή και ήδη ίσως ξέρουν ότι θα κερδίσουν εκλογές, με το αζημίο το είναι τζάμπα. Πιστεύετε ότι δεν θα θέλαμε και οι δυο μας να στηρίξουμε παραπάνω τους πολίτες, αλλά θα το κάνουμε μόνο στο μέτρο που δεν θα παραβιάζουμε τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Διότι αν επιστρέφαμε σε εποχές τις οποίες θέλουμε να αφήσουμε ανεπιστρεπτεί πίσω μας, τότε οι συνέπειες για αυτό το οποίο κατακτήσαμε με τόσο κόπο θα ήταν δραματικές.
Λοιπόν, Άγιε, μας ακούσουν, επιστρέφουμε σε σένα. Άρχισες να μας λες για το άλλο θέμα το οποίο τέθηκε στη συζήτηση της Ευρωπαϊκής Άμυνας.
Στην Ευρωπαϊκή Άμυνα, σε συνδυασμό βέβαια με τον νέο κοινωνικό προϋπολογισμό, η Ευρώπη, είπε ο Πρωθυπουργός, τελειώσει αμέσως μετά, είναι σε μια νέα πραγματικότητα. Καλύτερα να ενισχύσει την αμυνά της και να επιταχύνει την πράσινη ψηφιακή μετάβαση, να προστατεύσει εξωτερικά σύνορα και να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της. Προκλήσεις, οι οποίες, όπως σημείωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, απαιτούν και την ανάλογη χρηματοδότηση. Δεν μπορεί, είπε, δεν μπορούμε να πορευτούμε με έναν προϋπολογισμό σχεδιασμένο για τις ανάγκες του χθες. Χρειάζεται μια τολμηρή προσέγγιση, αντάξια των φιλοδοξιών και κατάλληλα εργαλεία για επενδύσεις στα ευρωπαϊκά δημόσια αγαθά, την άμυνα, την ενεργειακή ασφάλεια και τις κρίσιμες υποδοχές. Για τις δύο χώρες ανέφερε πως βρισκόμαστε, είμαστε Ελλάδα και Πορτογαλία, ήδη με σχέσεις είναι πραγματικά άριστες και υπάρχουν ακόμα σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ενίσχυσης και των οικονομικών αλλά και εμπορικών σχέσεων. Ενώ συνολικά ανέφερε πως στον τομέα της πολιτικής προστασίας η ευρωπαϊκή αντίληψη είναι πολύ σημαντική. Μιλήσαμε, είπε, για το μεταναστευτικό, όπου συμφωνήσαμε πως η φύλαξη των συνόρων πρέπει να είναι να συνδυάζεται και με την καταπολέμηση των δικτύων διακινητών. Ενώ αναφερόμενος και στην κλιματική αλλαγή και τις φωτιές, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε την αξία της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, σημειώνοντας πως οποιαδήποτε χώρα, όσο προετοιμασμένη και δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μια πρόκληση τέτοια κλίμακα, αναφερόμενο στον μηχανισμό Rescue. Τέλος, να σημειώσουμε ότι ο Πρωθυπουργός έκανε και αναφορά για την νέα κλιμάκωση όσον αφορά τα στενά του Ορμούζ. Υπενθύμησε πως για τη χώρα μας οι ελευθερίες ναυπηγίας και η ασφάλεια των θαλασσών αποτελούν στρατηγικές επιταγές και σε αυτό το πλαίσιο τόνισε πως η Ελλάδα είναι αντίθετη σε οποιαδήποτε επιβολή τελών διέλευσης, σημειώνοντας πως μια τέτοια κίνηση δεν μπορεί να γίνει πουθενά και από κάποια χώρα αποδεκτή.
Μάλιστα. Λοιπόν, Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, οι δύο ηγέτες απάντησαν σε ερώτηση του Έτνιος και της Γεωργίας Κιτζή για το ρόλο των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Λουίς Μοντενέγκρο να θέτουν στην κορυφή των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων τα ζητήματα ανταγωνιστικότητας.
Υπάρχουν ορισμένες κόκκινες γραμμές, όπως η συνοχή και η κοινή αγροτική πολιτική.
Υπό το πρίσμα του προεκλογικού πυρετού, η Νέα Δημοκρατία ξεδιπλώνει τη στρατηγική της, εστιάζοντας σε τρεις άξονες, όπως λένε οι πληροφορίες, σταθερότητα, μεταρρύθμιση και έργα. Από το βήμα της φετινής ΔΕ θα παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τους βασικούς πυλώνες του οικονομικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας, με ορίζοντα το 2030 στο επίκεντρο ελεύθερη επαγγελματία και μεσαία τάξη. Πάμε στο Νότι Ανανιάδη. Νότι, καλησπέρα.
Καλό απόγευμα. Καλησπέρα.
Και εγώ μπερδεύομαι.
Κυρίες και κύριοι.
Καλησπέρα.
Είναι δεδομένο ότι κάθε χρόνο η ΔΕΘ αποτελεί ένα ορόσημο, καθώς ξεκινάει η νέα σεζόν, ας το πούμε έτσι, και εκεί περιγράφονται σε γενικές γραμμές οι πολιτικές που ακολουθεί κάθε κυβέρνηση. Πόσο μάλλον, αυτό ισχύει και τώρα, πόσο μάλλον που είναι η όποτε και αν γίνουν ακριβώς, τελευταία έκθεση της Θεσσαλονίκης πριν τις κάλπες. Οπότε. Μέχρι στιγμής δεδομένα καταλαβαίνουμε ότι η κυβέρνηση θέλει να παρουσιάσει κάτι παραπάνω από μια απλή παράθεση μέτρων που θα ληφθούν μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα που θα απομένει μέχρι από το Σεπτέμβριο μέχρι τις εκλογές την άνοιξη του 27, όπως επισήμως λέει συνέχεια η κυβέρνηση. Θέλει να προτείνει, να καταθέσει μάλλον ένα πλαίσιο οικονομικό που μέσω πρόθεσμα μέχρι το 2030, δηλαδή θα καλύπτει την τετραετία που θεωρητικά θα κληθεί να κυβερνήσει η όποια κυβέρνηση, μιλάμε τώρα για την κυβέρνηση και αργού Μητσοτάκη, θα έχουμε λοιπόν ένα πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής που θα ακολουθηθεί. Τώρα, ποια είναι τα βασικά, ποιοι είναι οι άξονες με τους οποίους πάει η κυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι οικονομικό περιτελείο και ο κύριος Πιεραγάκης, επικεφαλής, βεβαίως, υπουργός Εθνικής Οικονομίας, σβήνουν και γράφουν και καταθέτουν προτάσεις. Η τελευταία τελική απόφαση θα έχει φυσικά ο Πρωθυπουργός. Αλλά η έμφαση αναμένεται να δοθεί στις φόρες λαμπρέσεις, το διαθέσιμο εισόδημα, τη στέγαση και τις επενδύσεις, καθώς θεωρούνται τα πιο ευαίσθητα, τα ζητήματα, τα θέματα, μάλλον με τη μεγαλύτερη πολιτική και κοινωνική, θα έλεγε κανείς, βαρύτητα. Φορολογικές αφαιρήσεις, που σημαίνει τελικά μεγαλύτερο εισόδημα, αυξήσεις, πιο μεγάλο εισόδημα, καθαρά στη τσέπη του πολίτη, είναι μια γραμμή, θα λέγαμε, κυβερνητική, με μέτρα ενίσχυσης της μεσαίας τάξης και των ελευθερών επαγγελματιών. Δηλαδή, αυτό δεν κρύβεται, το έχει πει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας σήμερα σε συναντήσεις και σε άλλες ευκαιρίες. Στελέχη ότι είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και η μεσαία τάξη γενικώς εκείνη η οποία λιγότερο έχει ευνοηθεί από αυτήν την συνεχιζόμενη κλιμακωτά μείωση των ασφαλιστικών και φορολογικών εισφορών. Τώρα η στεγαστική πολιτική βρετική, όπως καταλαβαίνεις, δεν θέλει πολύ να το συζητήσει κανείς, να το σκεφτεί και ένα νέο πακέτο μέτρων για νέους και οικογένειες με ενίσχυση προγραμμάτων προσιτικής κατοικίας, αξιοποίησης ενός υπηρεσίες. Είναι ένας δεύτερος, θα έλεγε κανείς, άξονας. Φυσικά και οι επενδύσεις και η ανάπτυξη. Να παρουσιαστεί μάλιστα και το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, αυτό που έλεγα ότι θέλει να δώσει κάτι παραπάνω από μια απλή παράθεση μέτρων που μπορεί να πάρει ή ενισχύσεων που μπορεί να δώσει η κυβέρνηση. Και μεγάλα έργα υποδομών, ψηφιακός μετασχηματισμός, ιδιωτικές επενδύσεις και βεβαίως το δίλημα. Σταθερότητα ή πισωγύρισμα. Είναι ένα δίλημα το οποίο θέτει η κυβέρνηση, καλώντας και τους πολίτες να συγκρίνουν τι έχει κάνει, τι μπορεί να κάνει και τι κάνει από την άλλη πλευρά η αντιπολίτευση. Αυτό είναι το πλαίσιο. Βεβαίως έχουμε πολύ καιρό, έχουμε αρκετές δοκιμές, πάνω από ένα μήνα μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου.
Πάντως, ναι, πάντως αντιλαμβανόμαστε ότι στο επίκεντρο των παρεμβάσεων είναι η στήριξη των. Είναι μεσαία τάξη βασικά και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, έτσι. Και γι' αυτό η κυβέρνηση μελετά παρεμβάσεις με στόχο την αντιμετώπιση αύξησης των τιμών και το οικονομικό επιτελείο, νομίζω, ετοιμάζει εισηγήσεις. Αναφέρθηκε και σε αυτό ο Κωστής Χατζηδάκης. Να σε ευχαριστήσω, Νότι, εκτός και θες κάτι άλλο να πεις. Νομίζω όχι, είμαστε.
Όχι, εντάξει, αυτά. Θα έχουμε πιο συγκεκριμένα, καθώς θα πηγαίνουμε προς τον Σεπτέμβριο.
Ωραία.
Το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβριου.
Να σε ευχαριστήσουμε λοιπόν πολύ και εμείς να ακούσουμε τι είπε ο Κωστής Χατζηδάκης.
Η κυβέρνηση προφανώς παρακολουθεί το θέμα. Δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Ανάλογα με τις εξελίξεις, όπως ξέρετε, έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη.
Ναι.
Έχουν δοθεί από την αρχή του χρόνου για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης μόνο. Έχουν δοθεί 800 εκατομμύρια. Είχαμε ανακοινώσει από τότε ότι υπάρχουν επιπλέον 200 εκατομμύρια στην άκρη. Από εκεί που πρέπει να ξεκινήσει κανείς είναι από τα καύσιμα και κυρίως από το ντίζελ, γιατί εκεί έχουμε μεγαλύτερες πιέσεις. Αυτό είναι κάτι που θα δούμε σε πρώτη φάση.
Η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής έχει φέρει έσοδο με αποτέλεσμα να μειωθούν οι φόροι, σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης, να τον ακούσουμε.
Το ήθελε να κάνει ο Πρωθυπουργός είναι να κάνει μια σύνδεση αυτού που συνέβη στο Μουντιάλ με την κατάκριση του στην Ισπανία, όπου εκεί ένα σύνολο πολύ καλών παικτών το πήρε περισσότερο γιατί ήταν καλή ομάδα. Άρα το σύνολο, το δέσιμο έδωσε ακόμα μεγαλύτερη όθηση και φάνηκαν πολύ περισσότεροι ικανότητες των παικτών, με την ανάγκη για ομαδική δουλειά και αποτελεσματικότητα για τις ζωές των πολιτών. Η πολιτική δεν είναι deal, η πολιτική δεν είναι διαπραγμάτευση. Δεν θα αλλάξουμε πολιτική για την καρέκλα. Αυτό δεν πρόκειται να το κάνουμε. Για εμάς η αυτοδυναμία, αυτό αποδεικνύει και αυτό που θα σας πω, δεν είναι αυτοσκοπός, δεν είναι αλαζονικός στόχος. Προκύπτει από αυτό το οποίο σας ανέλησα πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Όταν όλο το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα είτε ψάχνει να βρει λεφτά από εκεί που δεν υπάρχουν, είτε παντού προσπαθεί με κάθε ευκαιρία να κάνει ένα δικαστήριο την πολιτική ζωή του τόπου, τότε για ποια συνεννόηση μπορούμε να μιλήσουμε?
Και να πάμε τώρα στο ΠΑΣΟΚ, όπου υπάρχει προβληματισμός για την καταγραφή της απήχησης του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στις δημοσκοπήσεις. Πάμε στην Ευγενία Λούζου που έχει το ρεπορτάζ και έχει περισσότερες πληροφορίες. Ευγενία μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Ανεβάζει ταχύτητες το ΠΑΣΟΚ προκειμένου να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα του τελευταίου διαστήματος, το οποίο έχει δημιουργηθεί από τα χαμηλά δημοσκοπικά νούμερα. Προτεραιότητα, Ευρυδίκη, αυτή τη στιγμή στην Χαριλάου Τρικούπη είναι να εντάξει στο κόμμα, στο πλαίσιο πάντα της διεύρυνσης που επιχειρεί, βουλευτές οι οποίοι την δεδομένη στιγμή βρίσκονται στα έδρανα των ανεξαρτήτων. Οι πληροφορίες λοιπόν αναφέρουν ότι επίκαιτη συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη τις αμέσως επόμενες ημέρες, πιθανόν και αύριο, με τον ανεξάρτητο βουλευτή της πρώτης Θεσσαλονίκης, Μιχάλη Χουρδάκη, προκειμένου να ολοκληρωθεί η προσχώρησή του στο ΠΑΣΟΚ. Πρόκειται για ένα πρόσωπο, όπως γνωρίζετε, γνωρίζεις και εσύ, που εξελέγει βουλευτής με την πλεύση ελευθερίας τον Ιούνιο του 2023 και τον Οκτώβριο του ιδίου έτους διαγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα και εν συνεχεία προσχώρησε στο κίνημα δημοκρατίας του Στέφανου Καστελάκη, ωστόσο και εκεί λίγους μήνες αργότερα αποχώρησε. Η διεύρυνση όμως, Βρυδίκη, που επιχειρεί το ΠΑΣΟΚ με τις μεταγραφές δεν σταματά εδώ, καθώς σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, άντε πόρτας βρίσκεται και ο ανεξάρτητος βουλευτής επικρατείας Ευάγγελος Αποστολάκης. Επιπρόσθετα, σίγουρες είναι και οι μεταγραφές της πρώην βουλευτή Καστοριάς του ΣΥΡΙΖΑ, Ολυμπίας Τηλιγιορίδου, αλλά και του πρώην βουλευτή Σερών του ΣΥΡΙΖΑ, Λευτέρη Αβραμάκη. Κλείνοντας, να σου πω ότι οι πληροφορίες ακόμη αναφέρουν ότι πολύ κοντά στη συμφωνία με το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται και η Νίνα Κασιμάτη από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ οι αντιδράσεις στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ για το πρόσωπο της Θεοδόρα Τζάκρη απομακρύνουν το σενάριο για την ένταξή της στο κόμμα. Ευρυδίκη.
Λοιπόν, Ευγενία μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, είχαμε απάντηση στην κριτική της κυβέρνησης για την παραχολογία από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, να τον ακούσουμε.
Η ίδια κυβέρνηση μοιράζει 23 εκατομμύρια ξαφνικά με μία ομιλία και μαλώνει την αντιπολίτευση που κοστολογεί και λέει τι θα γίνει.
Πυρετός όμως έχουμε και στα, πυρετό και στα υπόλοιπα κόμματα. Εντός και εκτός Βουλής οι τόνοι ανέβηκαν, ιδιαίτερα θα λέγαμε. Θα συνδεθούμε με τον Ανδρέα Μαραθιά για να δούμε αρχικά τις νέες αποχωρήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ, με την δέσμευση ότι θα δουλέψει για την ενότητα της αριστεράς και όχι για τον διχασμό. Μέχρι πρώτην ο πρόεδρος ο Κράτης Φάμελος ανακοίνασε την ανεξαρτοποίησή του και από το βουλευτικό αξιώμα παραιτήθηκε και ο Βασίλης Κόκαλης. Να ακούσουμε τον κύριο Φάμελο. Έχουμε τον Ανδρέα Μαραθιά, ωραία. Ανδρέα, μας ακούς?
Ναι, ωραία. Σε ακούω, Ευρυδίκη.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πραγματικά μια μέρα, θα έλεγα, με πολλά γεγονότα στη Βουλή. Άλλωστε, νομίζω...
Και αποχωρήσει από το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, αρκετές.
Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις. Ναι, ναι. Παραιτήθηκε ο βουλευτής Λάρισας, ο Βασίλης Κόκαλης, και τη θέση του αναμένεται να πάρει ο πρώτος επιλαχών Γιάννης Καρυπίδης, ο οποίος έχει εκφραστεί θετικά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο με δηλώσεις του τις προηγούμενες μέρες, ενώ παράλληλα ανεξαρτητοποιήθηκε και ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, ο κύριος Σοκράτης Φάμελος, και εξαιτίας του γεγονότος αυτού υπήρχαν κάποιες έντονες αντιδράσεις από την Κουμουνδούρου, καλώντας, θεωρώντας ότι ο κύριος Φάμελος κανονικά με βάση τη στάση που και όλο
πριν
το
πάμε, πριν πάμε στις αντιδράσεις.
Έπρεπε να παραιτηθεί.
Ανδρέα, ναι, μου, με συγχωρείς. Πριν πάμε στις αντιδράσεις, να ακούσουμε τον κύριο Φάμελο.
Βεβαίως.
Ωραία.
Γνωστοποίησα στον πρόεδρο της Βουλής την ανεξαρτητοποίησή μου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση. Γιατί όλη η ζωή ήταν συνδεδεμένη με την οργανωμένη δράση στην αριστερά, στο συνασπισμό και στο ΣΥΡΙΖΑ από την ίδρυσή τους. Όμως όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της αριστεράς. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να φύγει δεξιά και να πάρει τη θέση της μια προοδευτική κυβέρνηση. Λυπάμαι πολύ για αυτό το αδιέξοδο. Ευχαριστώ όλους τους συντρόφους μου και όλες τις συντρόφισσές μου για αυτή την κοινή πορεία ζωής, η οποία δεν σταματά εδώ. Παραμένω πιστός στις ιδέες και στις αξίες της αριστεράς, ταγμένος στον αγώνα για μια δίκαιη κοινωνία.
Τώρα, λέγαμε, Ανδρέα, ότι την έδρα πίσω ζητάει η Κουμουνδούρου, σχολιάζει με αιχμηρό τρόπο την κίνηση του κυρίου Φάμελου.
Ναι,
όπου κύκλοι του κυρίου Φάμελου έχουν απαντήσει, βέβαια, να μας δώσεις ό,τι έχεις από το ρεπορτάζ.
Όχι, απλά το ρεπορτάζ το οποίο έχω εγώ τουλάχιστον από την πλευρά του κοινοβουλευτικού ρεπορτάζ είναι ότι πράγματι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ και σε κομματικό και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο μας έλεγαν ότι ο κύριος Φάμελος δεν ακολούθησε το παράδειγμα άλλων, οι οποίοι μετά την αποχώρησή τους παρέωσαν τη βουλευτική τους έδρα. Αντίθετα, επιλέγει να αποχωρήσει από το κόμμα κρατώντας την έδρα. Δεν θυμόμαστε άλλη περίπτωση τονίζουν οι ίδιες πηγές προέδρου κόμματος να εγκαταλείπει το κόμμα του και να διατηρεί τη βουλευτική του έδρα, λένε, ναι, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ.
Μάλιστα. Να δούμε τώρα, να πούμε ότι με κύκλους του κυρίου Φάμελου, οι κύκλοι μάλλον του κυρίου Φάμελου, απάντησαν ότι οι βουλευτικές έδρες σαφώς ανήκουν στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και στην πολιτική και το πραγματικό του σχέδιο, που όμως δυστυχώς σήμερα δεν εκφράζονται και δεν εκπροσωπούνται από την σημερινή ηγεσία της Κουμουνδούρου, για να δώσουμε όλη την εικόνα. Τώρα.
Και για να δώσουμε και πιο ολοκληρωμένη εικόνα, έτοιμη προς ανεξαρτητοποίηση είναι και βέβαια, το έχει δηλώσει άλλωστε και η Όλγα Γεροβασίλη, η οποία παραμένει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος της Βουλής, μέχρι να ολοκληρωθούν κάποιες διαδικασίες που έχουν να κάνουν κυρίως με το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης. Μια διήμερη συζήτηση, η οποία ξεκινά αύριο στην Ολομέλεια, να πω παρεπιπτόντως, και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με την πρώτη ψηφοφορία επί των διατάξεων του Συντάγματος, τα οποία η Νέα Δημοκρατία προωθεί προς αναθεώρηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης καλούν να πάρουν θέση αν θα τα υπερψηφίσουν ή όχι. Από τις πληροφορίες μας πάντως, τα πτυσσά όσα έχουν συμβεί στην Επιτροπή Αναθεώρησης, η σύσσωμη αντιπολίτευση δεν σκοπεύει να ψηφίσει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου η όποια αναθεώρηση στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή να τύχει τις μεγαλύτερες δυνατές συνένεσης, δηλαδή 180 τουλάχιστον βουλευτών. Ευρυδίκη.
Τώρα έχουμε και πάλι υψηλές θερμοκρασίες. Σήμερα δεν ξέρω, παντού είναι. Είναι στη χώρα, είναι έξω, είναι στη Βουλή. Λοιπόν, το χειμέρα. Μόνο η Λάρισα πήγε καλά. Λοιπόν, να επανέλθω. Στη Βουλή, λοιπόν, ανέβηκαν οι τόνοι με αφορμή την άρση ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου και του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά.
Ναι, πράγματι έτσι είναι. Καταρχάς να πούμε ότι με ψήφους 160 υπέρ, έναντι 63 κατά και 6 παρών, ήρθε η ασυλία της Πρόεδρου της Φλέψης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου με αφορμή τη μήνυση του επιχειρηματία Αχιλέα Ανταβέλη για συκοφαντική διαφήμιση, με την Πρόεδρο της Φλέψης να κάνει λόγο για πολιτική δίωξη στη μοναδική γυναίκα πολιτικό αρχηγό, επειδή αποκαλύπτει τα σκάμαλα της κυβέρνησης. Υπέρ της άρσης ασυλίας στάθηκαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ τα κόμματα πλην της ελληνικής λύσης δήλωσαν παρόν. Πλην της ελληνικής λύσης που δήλωσε παρόν, καταψήφισαν την εισήγηση της Επιτροπής Διοντολογίας. Τώρα, όσον αφορά την άρση ασυλίας του Μάριου Σαλμά, και αυτή εγκρίθηκε από την Ολομέλεια με βάση την εισήγηση της Επιτροπής Διοντολογίας, υπέρ ψήφισαν 157 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, 66 κατά και 7 δήλωσαν παρόν. Ωστόσο, έχει σημασία να πούμε ότι ο κύριος Σαλμάς, με την ομιλία του από του βήματος της Ολομέλειας, τόνισε ότι δεν στοχοποιείται η μήνυση και επιτέθηκε στον Υπουργό Υγείας Άβωνη Γεωργιάδη, ο οποίος που είχε κάνει και την μήνυση για συκοφαντική διαφήμιση, με φόντο και την υπόθεση Νοβάρτης, καταθέτοντας στη Βουλή μηνύματα από το κινητό του, σύμφωνα με τα οποία ο κύριος Γεωργιάδης μιλούσε με τον Μανιαβάκη, προστατευόμενο μάρτυρα της υπόθεσης Νοβάρτης, και του υποδείχνει να κρύψει στοιχεία από την κυρία του Λουπάκη με αντάλλαγμα εκείνος να τον στηρίξει, κάνοντας λόγο ουσιαστικά για παθητική δωροδοκία και υποστηρίζοντας παράλληλα ότι ο κύριος Άβωνης Γεωργιάδης είχε σχέση με τη διαπλοκή και ότι ουσιαστικά ζητούσε από τις επιχειρήσεις να χρηματοδοτούν μέσα μαζικής ενημέρωσης για να βγαίνει ο ίδιος και να κάνει καριέρα. Όλα αυτά κατά τον κύριο Σαλμά εν τέλει ανοίγουν ξανά εκ νέου την υπόθεση Νοβάρτης. Θέμα, ζήτημα το οποίο βέβαια αξιοποίησε η αντιπολίτευση, θεωρώντας και η ίδια ότι τίθονται νέα ερωτήματα σχετικά με τη στάση του Άβωνη Γεωργιάδη στην υπόθεση ή το σκάνδαλο της φαρμακευτικής εταιρείας που επί τόσα χρόνια ουσιαστικά βρισκόταν στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Ευρυδίκη.
Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να ακούσουμε την κυρία Κωνσταντοπούλου με αφορμή την άρση της ασυλίας της.
Αυτό που γίνεται είναι η πιο απεγνωσμένη προσπάθεια επίορκων προσώπων να απενεργοποιήσουν ποιον, την μοναδική αρχηγό της αντιπολίτευσης που είναι γυναίκα, αν είναι δυνατόν.
Σε υψηλούς τόνους και τα υπόλοιπα κόμματα ακούμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης κυρία Κοβελόπουλο και τον επικεφαλής της Νίκης Δημήτρη Νατσιό.
Στη Νέα Δημοκρατία ισχυρίζονται ότι είναι αθώοι όλοι, ότι δεν φταίει κανείς, ενώ και το έγκλημα έγινε και τα λεφτά θαγώθηκαν από τις γαλάζιες ακρίδες.
Έχετε μετατρέψει την οικονομία σε οικονομισιά. Αυτό δεν είναι δημοκρατία, κύριοι συνάδελφοι. Είναι ολιγαρχία.
Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου, του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κωνσταντίνου Αγοραστού και ακόμα τριών μη πολιτικών προσώπων σε δίκη ενώπιον του ειδικού δικαστηρίου, εισηγείται με πρότασή του προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου αναφορικά με την υπόθεση αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη προς Επίσης, να σας πούμε ότι προσδιορίστηκαν οι δίκες των τεσσάρων ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που κατηγορούνται για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Να ακούσουμε για αυτό το θέμα την Άννα Βλάχο Παναγιώτη.
Η εισαγγελία των κατηγοριών σε βάρος των τεσσάρων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τους έχουν ήδη επιδοθεί τα κλητήρια θεσπίσματα και έχουν προσδιοριστεί και οι δίκες τους. Τέσσερις διαφορετικές δίκες για τους τέσσερις γαλάζιους βουλευτές. Πρώτη δικάζεται η Κατερίνα Παπακώστα στις 2 Οκτωβρίου από το μονομελές εφετείου κακουργημάτων λόγω ειδικής δοσηδικίας, καθώς έχει την δικηγορική ιδιότητα. Εν συνεχεία στις 27 Οκτωβρίου είναι η δίκη, έχει προσδιοριστεί η δίκη του Χρήστου Μπουκόρου. Στις 30 Οκτωβρίου του Μάξιμου Σενετάκη και τελευταίος δικάζεται στις 12 Νοεμβρίου ο Κώστας Σκρέκας. Υπενθυμίζω ότι και οι τέσσερις αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση πλημεληματικές κατηγορίες για ηθική αυτουργία σε απιστία αλλά και για διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Και ο λόγος που οι διαδικασίες από την δικαιοσύνη κινήθηκαν πάρα πολύ γρήγορα είναι γιατί οι κατηγορίες των βουλευτών αλλά και των υπολείπων 18 προσώπων σε βάρος των οποίων έχουν απαγγελθεί κατηγορίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παραγράφονται τον προσεχή Σεπτέμβριο.
Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση των βάσεων των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς όπως ανέφερε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, αύριο αναμένεται να δημοσιοποιηθούν. Λίγες ώρες λοιπόν απομένουν για να μπει τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων να γνωρίσουν σε ποια σχολή εισάγονται. Πάμε στην Ελίνα Κολύβα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Ελίνα μου. Πώς θα ενημερωθούν αύριο τα παιδιά?
Αύριο λοιπόν στις 11 το πρωί και νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά υποψήφοι θα γνωρίζουν ποια σχολή θα αποτελέσει το ακαδημαϊκά του σπίτι για τα επόμενα 4 έως 5 χρόνια. Θα μπορούν να ενημερώνονται για τα αποτελέσματά τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας. Εκεί θα πρέπει να πληκτρολογήσουν τον οκταψήφιο κωδικό τους και τα 4 αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων. Ενώ όσοι υποψήφοι είχαν εγγραφεί στην ειδική εφαρμογή θα λάβουν τα αποτελέσματα με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο, όπως ακριβώς συνέβη και με τις βαθμολογίες. Οι τελευταίες εκτιμήσεις δείχνουν μικρή πτώση στις σχολές του πρώτου επιστημονικού πεδίου, αναφέρομαι στις νομικές και ψυχολογίες, κυρίως λόγω των χαμηλότερων επιδόσεων των υποψηφίων στα αρχαία ελληνικά. Στο δεύτερο πεδίο των πολυτεχνικών σχολών, οι καλύτερες επιδόσεις στη φυσική και τα μαθηματικά ανεβάζουν τον ανταγωνισμό στις δημοφιλείς σχολές. Ανωδική κίνηση αναμένεται και στις ιατρικές του τρίτου πεδίου, ενώ στις οικονομικές σχολές του τέταρτου πεδίου θα δούμε μικρές αυξομοιώσεις. Ακολουθεί τώρα Ευρυδίκη, η έβριση φοιτητική στέγης για τα παιδιά που θα σπουδάσουν μακριά από το σπίτι τους.
Πολύ δύσκολο και αυτό. Λοιπόν, Ελίνα, υπουργός ανακοίνωσε ακόμα ότι την Παρασκευή αναμένεται και η έκδοση του ΦΕΚ για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια που θα λάβουν να δηλειτουργήσει από το φθινόπωρο.
Ναι, όπως ανέφερε η Υπουργός Παιδείας κυρία Ζαχαράκη, αξιολογούνται συνολικά 9 αιτήσεις. Μεταξύ αυτών, να σου πω για το Georgetown University, το Iowa State University, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Αναμένεται λοιπόν ότι περισσότερες από 6 αιτήσεις θα λάβουν θετική αξιολόγηση από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Θυμίζω, Ευρυδίκη, ότι το Πράσινο Φως έλαβαν πέρυσι και λειτουργούν στη χώρα μας 4 παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το University of York, το Kiel University, το Open University και το Open University. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε ποια 6 τουλάχιστον, όπως είπε η Υπουργός Παιδείας, θα λάβουν το πράσινο φως για να ξεκινήσουν να δέχονται φοιτητές από το φθινόπωρο του 26.
Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα για τους υποψηφίους μίλησε και η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη, να την ακούσουμε.
Αύριο είμαστε έτοιμοι για να έχουμε τις βάσεις να ανακοινώσουμε μετά τις 11. Άρα η αγωνία τελειώνει. Ξέρετε, μέσα στα χρόνια έχουμε καταφέρει και φέτος μάλιστα έτσι και μια-δύο μέρες νωρίτερα να ανακοινώνουμε τα αποτελέσματα αρκετά νωρίτερα, να μπορεί και η οικογένεια να κάνει καλύτερα τον προγραμματισμό της.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και να περάσουμε στον διεθνή χώρο και στο Ιράν. 10η συνεχόμενη νύχτα επιθέσεων εναντίον λοιπόν της Τεχεράνης από τις αμερικανικές δυνάμεις με στόχο στρατιωτικές εγκαταστάσεις για να υποβαθμίσει περαιτέρω την ικανότητα του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυτιλία, ανακοίνωσε νωρίτερα ο αμερικανικός στρατός, το λεγόμενο CENTCOM. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ κοντά μου στο στούντιο για να δούμε τα νεότερα. Δημήτρη.
Ευρυδί, κυρίες και κύριοι, πάντως ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι οι ΗΠΑ θα βομβαρδίζουν και θα καταστρέφουν μία γέφυρα ή μία μονάδα παραγωγής
της ηλεκτρικής ενέργειας κάθε φορά που το Ιράν θα επιτίθεται σε πλοίο στο στενό του Ορμούζ και με ανάρτησή του συμπεριλαμβάνει στόχους δίπλα ή μέσα στην Τεχεράνη. Σήμερα το απόγευμα, αμερικανικός πύραυλος έπληξε το νησί Λαράκ στο στενό του Ορμούζ. Παραμένουμε ανοιχτοί στο να επιλύσουμε την κρίση μέσω διαπραγματεύσεων, αλλά αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να το αντιμετωπίζει σοβαρά το Ιράν, δήλωσε επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο, λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση του κυρίου Τραμπ ότι δεν έχει τελειώσει με έναν πόλεμο που έχει ήδη κοστίσει στην Ουάσιγκτον 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια, με τον Υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκζεθ να ζητά άλλα 85 δισεκατομμύρια. Από την πλευρά του, τώρα εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκέι, δήλωσε ότι οι διπλωματικές ανταλλαγές με την Ουάσιγκτον μέσω μεσολαβητών συνεχίζονται, ενώ σε μία άλλη εξέλιξη ο Τραμπ ενέκρινε την ανάπτυξη πυρηνικών στη Σαουδική Αραβία, ωστόσο αυτή η συμφωνία δεν αναμένεται να υπογραφεί άμεσα. Επιπροσθέτως, η Ευρωπαϊκή Επιχείρηση Ασπίδες συστήνει σε εμπορικά πλοία που συνδέονται με τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και τη Σαουδική Αραβία να αποφεύγουν την Ερυθρά Θάλασσα και τον κόλπο του Άντεν, έως ότου το επίπεδο κινδύνου για ενδεχόμενο πλήγμα των Χούθη της Ιεμένης μειωθεί. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ακόμη ότι η απειλή των φιλοϊρανών Χούθη για ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας αντιπροσωπεύει μια σημαντική κλιμάκωση της στρατηγικής τους και αποσκοπεί να προκαλέσει στρατιωτική και οικονομική πίεση. Τη βαθιά ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη και διευρυνόμενη στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, ενώ στο διπλωματικό επίπεδο οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είπαμε, παραμένουν ανοιχτές στο διάλογο.
Τώρα, Δημήτρη, στο σημείο αυτό να δούμε τι είπε για τις εξελίξεις στον πολέμο της Μέσης Ανατολής ο κ. Γιώργος Τζογόπουλος, επίκουρος καθηγητής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου της Νίκαιας. Μίλησε στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και θα επανέλθουμε.
Θα έλεγα ότι αυτή είναι η νέα κανονικότητα, δηλαδή μάλιστα, κάτι μεταξύ ειρήνης και πολέμου. Μάλιστα. Δεν αποκλείεται οι Ηνωμένες Πολιτείες να πάνε και σε κάποιο χτύπημα πιο ισχυρό σε σχέση με αυτά τα οποία βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες. Υπάρχουν και σενάρια εντός των Ηνωμένων Πολιτείων ακόμα και για χερσαία επέμβαση, αλλά με δεδομένο ότι πολύ δύσκολα μπορούν να πετύχουν κάτι περισσότερο από αυτό το οποίο έχουν πετύχει τους τελευταίους μήνες, είναι κάπως ρηψοκίνδυνο για τον ίδιο τον πρόεδρο Τραμπ να πάρει αυτή την απόφαση. Βέβαια, ο ίδιος είναι που αποφασίζει την τελευταία στιγμή. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε με τα βεβαιότητας είναι ότι δεν φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να κερδίσουν αυτό το πόλεμο με δεδομένη τη στρατιωτική ισχύ την οποία έχουν.
Και βέβαια αυτό συνεπάγεται μια νέα κανονικότητα, να το πω έτσι, εντός εισαγωγικών η λέξη κανονικότητα, και για την κατάσταση στις οικονομίες, έτσι, ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με τα καύσιμα.
Ακριβώς, διότι και τα πλοία, από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η τεράστια αβεβαιότητα, προφανώς βιώνουν μια καινούργια κατάσταση, είναι και τα ασφάλιστρα, είναι πάρα πολλά θέματα τα οποία βρίσκονται στην ατζέντα αυτή τη στιγμή.
Όπως ακούσαμε λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα από το ότι γίνεται ακριβώς στην Μέση Ανατολή. Να δούμε τι γίνεται με τις τιμές των καυσίμων και η Πινελόπη Μητρούλια είναι τώρα κοντά μας για να μας δώσει τα τελευταία στοιχεία. Πινελόπη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Ευρυδίκη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, όπως είναι λογικό, επηρεάζει και τις τιμές των καυσίμων. Αυτή την ώρα το Brent είναι στο 93,4 δολάρια το βαρέλι και το αργό της Αμερικής στα 86,2 δολάρια το βαρέλι και κινούνται ανωδικά. Mm-hmm. Ενώ το φυσικό αέριο έχει κλείσει στα 62,68, δηλαδή σχεδόν 63 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Όπως είναι λογικό, όλα αυτά επηρεάζει τις εγχώριες τιμές. Η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στην ελληνική αγορά μέρα με την ημέρα ανεβαίνει λίγα λεπτά. Σήμερα είναι στο 1982 έναντι 1977 εχθές, ενώ και το πετρέλαιο κίνησης προσεγγίζει την τιμή της αμόλυβδης και η μέση τιμή του είναι στο 1966 έναντι 1950 χθες. Να πούμε ότι σε αρκετούς νομούς της χώρας έχει ξεπεράσει προφανώς η μέση τιμή τα 2 ευρώ. Ο ακριβότερος νομός της χώρας παραμένουν οι Κυκλάδες με 2,22 ευρώ ανά λίτρο, ενώ υπάρχουν και πρατήρια που πολλούν στο 2,35. Να πω κλείνοντας, Ευρυδίκη, ότι η κυβέρνηση φαίνεται ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και προφανώς ετοιμάζει επέμβαση, καθώς η όποια μείωση των τιμών των καυσίμων έγινε μέσω των εκτόσεων που δόθηκαν από τα διηγηστήρια μετά από συνεννόηση με την κυβέρνηση, έχει απορροφηθεί από την αύξηση των διεθνών τιμών. Ο κ. Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, σε δηλώσεις του σήμερα το πρωί, είπε ότι έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη και δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Έχουν διατεθεί 800 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης από την αρχή του χρόνου και απομένουν άλλα 200 εκατομμύρια ευρώ. Όπως φαίνεται, στο επίκεντρο των όποιων παρεμβάσεων θα είναι το πετρέλαιο κίνησης, καθώς όπως είπε και ο κ. Χατζηδάκης, δεν επηρεάζει μόνο το κόστος της κίνησης, αλλά και το κόστος παραγωγής και της μεταφοράς των προϊόντων.
Πινελόπη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στον αμένο Βασίλειο, την κατάργηση του ΦΠΑ στους λογαριασμούς του ρεύματος ανακοίνωσε ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, Δημήτρη Φαναριώτη.
Ναι, αυτό έγινε χτες. Οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού της χώρας αναμένεται να μειωθούν κατά μέσο όρο 45 λίρες ετησίες από τον Οκτώβριο. Η κίνηση έρχεται μία μέρα αφού ο Βασιλιάς του Βορρά, αποκαλούμενος έτσι ο Βρετανός πρωθυπουργός, ανέλαβε την πρωθυπουργία υποσχόμενος να δώσει στους ψηφοφόρους μια μικρή ανάσταση ό,τι αφορά το κόστος διαβίωσης μέσω μιας σειράς πολιτικών παρεμβάσεων.
Σε ευχαριστούμε.
Θα πάρω μια βαρκούλα μανούλα μου στο κάτω Γαλατά και στην Αθήνα θα έρθω καρδούλα μου καβάλα στο νοτιά.
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών η θρυλική Μαριλή Ντάζη σε μια πολύ ταραχή ζωή με δυσκολίες αλλά και έντονο πάθη. Ένα από αυτά διαμόρφωσε και το θρυλικό του έτος στη ζωή και το παλικό Μαριλίντα Μανολισιώτης. Αφήνει πίσω της μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη, περίσσια συγκίνησης και ευγνωμοσύνης για την προσφορά της. Η σπουδαία ερμηνεύτρια άφησε την τελευταία της πνοή σήμερα τα ξημερώματα στο γεροκομείο Αθηνών, όπου ζούσε από το 2018. Να ακούσουμε περισσότερα από την Έλενα Νεοφωτίστου.
Η Μαριλίντα δεν είναι πλέον μαζί μας. Τελευταία σελίδα μιας ερμηνεύτριας που χαρακτηρίστηκε από την Υπουργό Πολιτισμού ως μια μεγάλη του ελληνικού τραγουδιού. Η Μαριλίντα, η κατά κόσμο Μαρία Δημητροπούλου, που χάρισε ζωή και χαρά με τις ερμηνευτικές της ικανότητες ακόμα και μέχρι το τέλος της ζωής, είχε και το απόσπασμα, δεν είναι μαζί μας. Γεννήθηκε στις 9 του Νοέμβρη του 1935 στο πύργο Ηλίας από μικρή και παρά τις όποιες δυσκολίες, το αντίδοτο για αυτήν ήταν το τραγούδι. Ο Ρέστης Λιάσκος ήταν ο άνθρωπος που της χάρισε το καλλιτεχνικό της όνομα και αυτός που στην ουσία την ανακάλυψε σε ηλικία μόλις 7 ετών. Η Μαριλίντα γεννήθηκε μέσα από έναν διαγωνισμό τραγουδιού για ταλέντα και την επόμενη μέρα έπιασε αμέσως δουλειά. Κεφάλαιο για τη Μαριλίντα φυσικά δεν ήταν άλλος από το Μανολιχιώτη, ο Μέτρη του Μπουζουκιού, ο ασπρόμαυρες εικόνες από τον κινηματογράφο τη δεκαετία του 50 και του 60, έρχονται στη μνήμη όλων με τη Μαριλίντα να στέκεται όρθια πλάι στο χιώτη, καινοτομία απόλυτη, αν σκεφτούμε τι ερμηνεύτριε τη εποχή, καθισμένε και σχεδόν ακούνητε. Η ιστορία του Μανώλη Χιώτη και τη Μαριλίντα ξεκίνησε όταν αυτή ήταν μόλις 11 χρόνων. Στο Πιγκάλ, το πρώτο κέντρο πολυτελείας της Αθήνας, έγινε γνωριμία με τον μαέστρο Χιώτη και αυτή ήταν η αρχή μιας καθοριστικής σχέσης για πρώτη φορά και Λίντα Χιώτης από εκείνο το σημείο θα ξεκινούσε μια κοινή πορεία και ένας γάμος που ξεκίνησε το 58 και ένα διαζύγιο το 67. Ο Χιώτης παρόλα αυτά είναι ο άνθρωπος της ζωής της, έλεγε η Μαριλίντα. Το μεγάλο μου λάθος ήταν ότι χώρισα με το Χιώτη. Δυστυχώς δεν μπορώ να γυρίσω τα χρόνια πίσω. Ακόμα και σήμερα πονάω. Έχει ερμηνεύσει η Μαριλίντα πάνω από 1200 τραγούδια και έχει συνεργαστεί με μύθους του λαϊκού τραγουδιού όπως ο Βασίλης Φιτσάνης, Γιάννης Παπαϊωάννου, Μητσάκης, πολλούς συνθέτες όπως και ο Θοδωράκης και ο Χατζηδάκης. Το πρώτο δικό της τραγούδι ήταν το «Ήρθε ο χειμώνας», σε στίχους και μουσική του Κώστα Καπλάνη, το οποίο ηχογράφησε το 1953. Σε όλη την καλλιτεχνική της πορεία και ιδιαίτερα σε αυτή με το Χιώτη υπήρχαν στιγμές ιδιαίτερες όπως αυτή του 1964 που τραγούδισε προς τιμή του Αμερικανού Προέδρου Λίντον Τζόνσον.
Να σας πούμε ότι την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της σπουδαίας τραγουδίστριας στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Έχουμε όμως την Ειρήνη Κυρίτση να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Πέθανε δυστυχώς η Μαριλίντα σήμερα το πρωί στις 5 η ώρα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών στο γυροκομείο Αθηνών. Να σου πω ότι πέθανε από παθολογικά αίτια λόγω ηλικίας. Είχε νοσηλευτεί και στο νοσοκομείο το προηγούμενο διάστημα. Να πούμε ότι το χειροκομείο Αθηνών εξέδωσε ανακοίνωση το πρωί για το θάνατό της. Στην ανακοίνωση ανέφεραν ότι η Μαριλίντα έζησε κοντά μας τα τελευταία χρόνια της ζωής της από τον 10ο του 2018. Ο όταν αποφάσισε με δική της πρωτοβουλία να φιλοξενηθεί στο γυροκομείο Αθηνών, έχοντας προσωπική άποψη για τις συνθήκες φροντίδας και ασφάλειας που προσφέρει το Ίδρυμα στους φιλοξενούμενους του.
Να πούμε εδώ, αν μου επιτρέπεις, ότι η τελευταία επιθυμία της ίδιας ήταν η εξόδιος σε κολουθία να ψελεί στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα, που βρίσκεται στο χώρο του γυροκομείου Αθηνών, εκεί που πέρασε βέβαια και τα τελευταία χρόνια της ζωής της.
Ναι, και να πούμε ότι έφυγε ήρεμα και ειρηνικά, έφυγε στο πλευρό της την αγαπημένη της κόρη Ευαγγελία. Η εξόδιος ακολουθία, να σου πω ότι θα τελειστεί την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 10 η ώρα το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, εντός του Κυροκομείου Αθηνών, σύμφωνα με την επιθυμία της, όπως είπες και εσύ, και θα ακολουθήσει η ταφή της στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Επιθυμία της οικογένειας της Κλιπούσης, αντιστεφάνου, είναι να κατατεθούν δωρεές υπέρ του Κυροκομείου Αθηνών.
Ειρήνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας αργά χθες βράδυ. Η νεκροψία έδειξε θανατηφόρες, κράνιο εγκεφαλικές κακώσεις από άγριο ξυλοδαρμό. Καθώς δεν υπήρχαν ίχνη παραβίαση στο γραφείο του, οι αρχές εκτιμούν πως τα κίνητρα του εγκλήματος είναι προσωπικά. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Νίκου Κουντούρη.
Σε υλικό που έχουν καταγράψει κάμερες ασφαλείας, επικεντρώνονται οι έρευνες των αστυνομικών για να ανακαλύψουν στοιχεία για τον ή τους δράστες που δολοφόνησαν τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου στο κέντρο της Αθήνας.
Ένας εξαιρετικός γείτονας, ήταν αρκετά χρόνια, είχαμε πολύ καλές σχέσεις, φιλικές θα έλεγα. Είχε το πλατολογιό του κτλ. Ήσυχο ήταν.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιατροδικαστές που έκαναν την νεκροτομή διαπίστωσαν πως ο δικηγόρος έφερε θανατηφόρες κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Φέρεται να είχε δεχτεί πολλαπλά χτυπήματα με γροθιές και κλωτσιές, χτύπημα σε σκληρή επιφάνεια, αλλά και τραύματα από βαρύ αντικείμενο, κυρίως σε κεφάλι και θώρακα. Τον ποινικολόγο αναζητούσαν οι κόρες του, καθώς δεν απαντούσε στα τηλεφωνήματά τους. Πήγαν στο γραφείο του, στο οποίο υπήρχε ένας χώρος που ο δικηγόρος χρησιμοποιούσε ως υπνοδωμάτιο, και όταν άνοιξαν με τη βοήθεια του θυρωρού της πολυκατοικίας, τον βρήκαν νεκρό στο πάτωμα χωρίς τα ρούχα του. Στο σημείο έσπευσαν ιατροδικαστής, αστυνομικοί από το ανθρωποκτονιών και από το εγκληματολογικά εργαστήρια, που σάρωσαν το χώρο για δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό.
Γραφείο το είχε, απλά κάποιες φορές διανυκτέρευε και εκεί πέρα. Ναι. Και ερχόταν πελάτες και αργά. Ναι. Οι πελάτες του κυρίου Γεωργίου.
Εκτός από το υλικό από κάμερες ασφαλείας, οι αστυνομικοί αξιολογούν μαρτυρίες και καταθέσεις από το στενό περιβάλλον του θύματος. Έως τώρα θεωρούν ότι τα κίνητρα της δολοφονίας είναι πιθανότατα προσωπικά.
Συνεγερμό σήμερα το πρωί στον Πειραιά λόγω του ενδεχόμενου διαρροής αερίου σε πρατήριο καυσίμα. Ανακοινώθηκαν προληπτικά πολυκατοικίες και τέθηκαν σε εφαρμογή έκτακτες ρυθμίσεις κυκλοφορίας. Να ακούμε τη Στέλλα Χρυσοδουλίδου.
Βρισκόμαστε στη συμβολή της Ομηρίδου Σκυλίτση με την Πυθαγόρα, όπου περίπου στις 11.30 το πρωί σήμανε συναγερμός όταν υπήρξαν αναφορές για διαρροή υγραερίου από το πρατήριο υγρών καυσίμων. Ένα βενζινάδικο μάλιστα που είναι εκτός λειτουργίας. Ναι. Το συμβάν προκάλεσε την κινητοποίηση των αρχών. Αποχώρησε και το μέρος των δυνάμεων αυτών που είχε παραμείνει για προληπτικούς λόγους. Κάτοικοι της περιοχής και περίπτωκοι φοβήθηκαν, αναστατώθηκαν. Μάλιστα χρειάστηκε να αφήσουν τα σπίτια τους, διότι δόθηκε εντολή για προληπτική εκένωση παρακείμενων πολυκατοικιών, προκειμένου να προστατευτούν οι ένοικοι αυτών μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος που πραγματοποιούταν από τα αρμόδια κλιμάκια. Πλέον οι άνθρωποι αυτοί έχουν επιστρέψει στις οικίες τους, διότι η διαρροή έχει ελεγχθεί και, όπως μας είπαν χαρακτηριστικά, αποφεύθηκαν τα χειρότερα.
Να πάμε πάλι στο διεθνή χώρο, πάλι με μεγάλες φωτιές και εδώ, όπου εξακολουθούν να μένονται στην Ισπανία, στη Γαλλία και στην Ιταλία. Δημήτρη Φαναριώτη.
Ευρυδίκη, εκατοντάδες πυροσβέστες εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις φλόγες για να θέσουν υπό έλεγχο τη μεγαλύτερη πυρκαγιά για φέτος στην Ισπανία, στην επαρχία Γκουανταλαχάρα. Μια κολοσσία δασκή πυρκαγιά μένεται για 7ο 24ωρο, με τις αρχές να προχωρούν στην απομάκρυνση περισσότερων από 1.200 ανθρώπων. Ομάδες των υπηρεσιών εκτάκτων αναγκών επιχειρούν για να περιορίσουν τις φλόγες την ώρα που ο υδράργυρος ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ενώ στην Γαλλία δύο πυροσβέστες σκοτώθηκαν σε φωτιά, έχασαν τη ζωή τους μάλλον σε φωτιά στην νοτιοδυτική Γαλλία, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες συνεχίζουν να πλήττουν την Ευρώπη. Τώρα, μεγάλη πυρκαγιά καταγράφηκε έξω από την πόλη Όλμπια στη βορειοανατολική Σαρδινία, πολύ κοντά στο αεροδρόμιο, με αποτέλεσμα αυτό να κλείσει για μερικές ώρες και οι πτήσεις να μεταβρούν προς Αλέγκρο και Κάλιαρη. Οι Ιταλοί πυροσβέστες δίνουν και σήμερα μάχη με πολλές δασικές πυρκαγιές, κυρίως στη Νότια Σικελία. Περίπου 100 κάτοικοι, όπως και 22 ασθενείς μιας κλινικής στο κέντρο του νησιού, όπου μια φωτιά μένεται εδώ και ημέρες, απομακρύνθηκαν, ενώ στο νότο καταγράφονται χαλαζοπτώσεις. Θέλω να πούμε, Ευρυδίκη, ότι και στα Βαλκάνια και ειδικότερα τη Βόρεια Μακεδονία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, το Μαυροβούνιο, έχουμε έντονες βροχές και πλημμύρες που έχουν προκαλέσει σωρία προβλημάτων.
Σε ευχαριστούμε πολύ και για αυτό το ρεπορτάζ.
Αθλητικό δελτίο.
Αθλητική επικαιρότητα και Τάσος Επιτρόπου. Καλησπέρα, Τάσο.
Καλησπέρα και από μένα. Σε ρυθμούς ευρωπαϊκών διοργανώσεων, προκριματικών μάλιστα, για τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό, αύριο θα γίνουν τα πρώτα παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League και οι Πράσινοι για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη Δυναμό Κιέβου, με το πρώτο παιχνίδι να γίνεται αύριο στις 8 η ώρα το βράδυ στην Πολωνία και τη ρεβάνση μια εβδομάδα αργότερα στην Τούμπα. Και την Ουγγρική Πάξη θα βρει μπροστά του ο Παναθηναϊκός, φέτοντας πρώτα αύριο στις 9 η ώρα εκτός έδρας, στην Ουγγαρία δηλαδή, και τη ρεβάνση στο Ολυμπιακό Στάδιο την επόμενη Πέμπτη. Ευρυδίκη.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη σύνταξη Ευαγγέλη Σαρή, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου Βασίλης Νικολόπουλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης του ΠΙΣ, στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χάντζου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο καθρέφτης με τον Χρήστο Μιχαηλίδη. Από μας, καλό σας βράδυ.